66. Վերջաբան. Կարլոս 9-րդի մահից և նրա ժառանգորդի գահ բարձրանալուց անցել էր մի տարի։ Հենրի 3-րդ թագավորը, որ երջանիկ թագավորում էր Աստծո և իր մոր Կատրինի ողորմածությամբ, գնացել էր մասնակցելու ի պատիվ Դկլերի աստվածամոր շքեղ եկեղեցական թափորին։ Նա գնացել էր ոտքով իր կնոջ, թագուհու և արքունիքի հետ։ Հենրի 3-րդ թագավորը ազատ կարող էր տրվել հաճելի ժամանցի, ոչ մի լուրջ հոգս չուներ նա այդ ժամանակ։ Նավարայի թագավորը Նավարայում էր, ուր այնքան երկար ժամանակ ձգտում էր լինել։ Եվ ասում էին չափազանց տարված է Մոնմարանսիների տոհմից գեղեցիկ մի աղջկանով, որին կոչում էր Ֆոսիոս։ Մարգրիտը նրա հետ էր, տխուր և մռայլ, և միայն այդ գեղեցիկ լեռների մեջ էր գտնում, եթե ոչ մոռացում, գոնը մեղմացում, կյանքի ամենածանր երկու վշտերի, մտերիմներից բաժանվելու և մտերիմների մահվան։ Փարիզը խաղաղ էր, և մայր թագուհին, որ փաստացի խնամակալ էր իր սիրելի որդի Հենրիի թագավոր դառնալուց ի վեր, ապրում էր մեկ Լուվրում, մեկ Սուասոն ապարանքում, որ գտնվում էր այնտեղում, ուր ներկայիս հացի շուկան է, և ուր այդ ապարանքից մնացել է միայն մի գեղեցիկ սյուն։ Մի երեկո, երբ թագուհին Ռնեի հետ խիստ զբաղված էր աստղերի ուսումնասիրությամբ, վերջինիս դավաճանությունների մասին ոչինչ չգիտեր, իսկ Կոկոնասի և Լամոլի դատավարությանը տված սուտ ցուցմունքների շնորհիվ դարձյալ թագուհու մտերիմն էր։ Եկան թագուհուն ասելու, որ մի մարդ ընդունելություն է խնդրում, խիստ կարևոր բան հայտնելու համար, և սպասում է թագուհու աղոթասենյակում։ Թագուհին շտապով գնաց և տեսավ պարոն դը Մորվելին։
«Նա այստեղ է»,
բացականչեց ռմբաձիկների նախկին հրամանատարը հակառակ թագավորական վարվելակարգի, ժամանակ չտալով Կատրինին հարց տալու։
«Ո՞վ նա»,
հարցրեց Կատրինը։
«Էլ ով կուզեք տիկին»։ «Նավարայի թագավորը»։
«Այստեղ», ասաց Կատրինը։ «Այստեղ, նա, Հենրին»։ «Բայց ինչի է եկել այդ խենթը»։
«Եթե դատելու լինենք տեսածից, եկել է հանդիպելու տիկին դսովին, ուրիշ ոչինչ. իսկ եթե ելնենք հավանականությունից, եկել է դավադրություն սարքելու թագավորի դեմ»։
«Եվ ինչպես իմացաք, որ նա այստեղ է»։
«Երեկ նրան տեսա մի տուն մտնելիս»։ «Իսկ մի րոպե հետո այդտեղ մտավ տիկին դսովը»։
«Վստահ եք, որ Հենրին էր»։
«Սպասեցի մինչև նա դուրս գա, այսինքն գիշերվա կեսը. ժամը 3-ին սիրահարները դուրս եկան. Թագավորը տիկին դսովին ուղեկցեց մինչև Լուվրի պահակատունը. այնտեղ պահակի օգնությամբ, որն անպայման շահ ուներ, տիկինն առանց դժվարության ներս մտավ. իսկ թագավորը երգելով, հանգիստ, ապահով, ասես իր լեռներում լիներ, հետ գնաց»։
«Իսկ ուր գնաց»։
«Աբրսեք փողոց, Լաբելետուալ հյուրանոց»։ «Նույն պանդոկ, ուր ապրում էին երկու կախարդները, որ մահապատժի ենթարկվեցին ձեր ընտմեցության հրամանով»։
«Ինչու անմիջապես չեկաք ինձ ասելու»։
«Որովհետև դեռ լիովին վստահ չէի»։
«Իսկ հիմա»։
«Հիմա վստահ եմ»։
«Դու նրան տեսել ես»։
«Հաստատապես»։ Ես թաքնվեցի դիմացի գինեվաճառի մոտ, տեսա ինչպես նա մտավ նույն տունը, ինչ նախորդ օրը, բայց տիկին դսովը ուշանում էր, և նա անզգուշորեն դեմքը մոտեցրեց առաջին հարկի պատուհանի ապակուն. այս անգամ այլևս ոչ մի կասկած չմնաց։ Ապա մի րոպե անց տիկին դսովն էլ եկավ նրա մոտ։
«Եվ կարծում ես նրանք նախորդ գիշերվա նման մինչև առավոտյան ժամը 3-ը կմնան այնտեղ»։
«Հնարավոր է»։
«Որտեղ է այդ տունը»։
«Կրուատ դը պտի շամպի մոտ, Սենտոն օրե փողոցի մոտերքը»։
«Լավ», ասաց Կատրինը։ «Պարոն դսովը ձեր ձեռագրին ծանոթ է»։
«Ոչ»։
«Նստեք և գրեք»։
Մորվելը նստեց և գրիչը ձեռքն առավ։
«Ես պատրաստ եմ տիկին»։
ասաց Կատրինը թելադրեց։ Մինչ պարոն դսովը իր ծառայությունն է կատարում Լուվրում, բարոնուհին իր պճնամոլ բարեկամներից մեկի հետ գտնվում է մի տան մեջ,
կրուա դպտի շամպի մոտերքը, Սենտոն օրե փողոցի մոտ։ Բարոն դսով այդ տունը կարող է ճանաչել պատին գծված կարմիր խաչով։
«Հետո»,
հարցրեց Մորվելը։ «Այս նամակի պատճեն, Նարեկ», ասաց Կատրինը։ Մորվելը լուր կատարեց հրամանը։ «Հիմա», ասաց Թագուհին։ «Հիմա մի ճարպիկ մարդու միջոցով սահանձնել տվեք պարոն դսովին. Իսկ մյուսը, այդ մարդը թող գցի Լուվրի միջանցքներից մեկում»։
«Ոչինչ չեմ հասկանում»,
ասաց Մորվելը։ Կատրինը ուսերը թոթվեց։ «Չեք հասկանում, որ ամուսինն այսպիսի նամակ ստանալով կգազազի»։
«Բայց Նավարայի թագավորի դեպքում նա կարծեմ չէր զայրանում տիկին»։
«Այնինչ ներվում է թագավորին, չի ներվում սովորական կնասերին. Եվ հետո, եթե նա չբարկանա, դուք նրա փոխարեն կբարկանաք»։
«Ես»։
«Այո, դուք կվերցնեք մի չորս, եթե պետք է վեց մարդ, դիմակներ կդնեք և դուրը կոտրելով ներս կմտնեք, իբր բարոնն է ձեզ ուղարկել, կբռնացնեք սիրեկաններին իրենց առանձնության թեշ պահին, կխփեք նրանց թագավորի անունից»։ Իսկ հաջորդ օրը սրտացավ մեկը, Լուվրի միջանցքում կգտնի կորցրած այդ նամակը։ Այն ձեռքից ձեռք կանցնի և կապացուցի, որ դա ամուսնու վրեժ է։ Իսկ եթե այդ կնասերը պատահմամբ Նավարայի թագավորն է եղել, ով կարող էր դա մտածել, երբ բոլորին հայտնի է, որ նա ապրում է Պոյում»։ Մորվելը հիացմունքով նայեց Կատրինին, գլուխ տվեց և հեռացավ։ Երբ տիկին դսովը մտավ կրուա դպտի շամպի մոտ գտնվող տունը, Հենրին նրան սպասում էր դուռը կիսաբաց։ Եվ հենց որ տեսավ սանդուղքին, հարցրեց. «Ձեզ հետևում էին»։ «Ոչ», ասաց Շարլոտը։ «Որքան գիտեմ, ոչ»։
«Իսկ ինձ կարծում եմ հետևում էին», ասաց Հենրին։ «Եվ ոչ միայն գիշերը, այլև այս երեկո»։
«Ա, Տեր Աստված», ասաց Շարլոտը։ «Դուք ինձ վախեցնում եք ձեր ընտմեցություն. Եթե ձեր հին բարեկամուհուն հիշելը ձեր դեմ շուռ գա, ես մխիթարություն չեմ գտնի»։
«Հանգիստ եղեք, սիրելիս»,
ասաց բեառնացին։
«Երեք սուսեր հսկում են մեզ մթության մեջ»։
«Երեք, դա քիչ է ձեր ընտմեցություն»։
«Բավական է, երբ դրանք պատկանում են Դմյուին, Սոկուրին և Բարթելմիին»։
«Դմյուին Փարիզում է»։
«Այո»։
«Եվ նա համարձակվել է վերադառնալ մայրաքաղաք»։ «Ուրեմն նա էլ այստեղ իր համար խենթացող խեղճ կին ունի»։
«Ոչ, ունի թշնամի, որին երդվել է սպանել»։
«Ատելությունը մեկ էլ սերն են ստիպում այդպիսի հիմարություններ անել»։ «Շնորհակալ եմ ձեր ընտմեցություն»։
«Օ՜», ասաց Հենրին։
«Ես ներկա հիմարությունները նկատի չունեմ, խոսում եմ անցյալի և ապագայի մասին»։ «Բայց այս բաների մասին չվիճենք, զուր ժամանակ չկորցնենք»։ «Ուրեմն որոշել եք մեկնել»։
«Այս գիշեր»։
«Գործերը, որի համար վերադարձել էիք Փարիզ, վերջացրել եք»։
«Վերադարձել էի միայն ձեզ համար»։
«Գասկոնցի»։
«Երդվում եմ, սիրելիս, ճշմարիտ եմ ասում»։ «Սակայն մի կողմ թողնենք հիշողությունները. ինձ մնում է մի երկու-երեք ժամվա երջանկություն, հետո հավերժական բաժանում եմ է սպասվում»։
«Օ, ձեր ընտմեցություն»։ ասաց տիկին դսովը։ «Եթե կհավերժական մի բան, դա իմ սերն է»։
Հենրին արդեն ասել էր, որ վիճելու ժամանակ չունի, և չվիճեց, այլ հավատաց նրան, կամ էլ ի բնե թերահավատ լինելով ձևացրեց, թե հավատում է։ Իսկ այդ ժամանակ, ինչպես ասաց Նավարայի թագավորը, Դմյուին և նրա երկու ընկերակիցները թաքնվել էին տան մոտերքում։ Պայմանավորվածության համաձայն, Հենրին ժամը երեքին դուրս գալու փոխարեն կեսգիշերին պիտի դուրս գար փոքրիկ տնակից։ Հետո նախորդ օրվա նման տիկին դսովին ճանապարհելու էին միջև Լուվր, և այնտեղից պիտի գնային Սերիզե փողոց, ուր ապրում է Մորվելը։ Դմյուին այդ օրը ցերեկն էր միայն իմացել, թե որ տանն է բնակվում իր թշնամին։ Նրանք սպասում էին մոտ մի ժամի չափ, երբ տեսան, ինչպես մեկը, որին հետևում էին ևս 5 հոգի, մոտեցան դռանը և սկսեց իրար ետևից բանալիներ փորձել։ Այդ տեսնելով Դմյուին, որ թաքնված էր կողքի դռան խորքում, թաքստոցից նետվեց դեպի այդ մարդը ու բռնեց նրա ձեռքը։
«Մի ոպե», ասաց, «ներս մտնել չի կարելի»։
Մարդը մի քայլ ետ ցատկեց, և այդ շարժումից գլխարկը գլխից ընկավ։
«Դը մի դսենտ վալ»,
բացականչեց նա։
«Մորվել»,
մռնչաց հուգենոտը սուրը քաշելով։
«Ես քեզ որոնում էի, ինքդ քո ոտքով եկար. Շնորհակալ եմ»։
Սակայն կատաղությունը նրան մոռանալ չտվեց Հենրիին, և դառնալով դեպի պատուհանը, սուլեց բեարնացի հովիվների նման։